Ovo je radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naše regionalno izdanje. U Praškom studiju su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Novosti dana priređuje Marija Nautović u Sarajevskom dopisništvu. Vijest ovoga 22. oktobra je da su bosansko-hercegovački političari i službeno dobili izvještaj Europske komisije o napretku, bolje reći o zastoju Bosne i Hercegovine u europskim integracijama. U idućim minutama govorimo i o sudbini protjerane romske djevojčice iz Francuske na Kosovo, zemlju porijekla njenog oca. Kako su huligani u Novom Sadu zlostavljali jednu romsku obitelj zbog djeteta Svjetlije Puti. Crnogorska policija uhapsila osumnjičene za napad na mladića, sudionika nedjeljne parade ponosa u Podgorici. No poslušajmo najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosansko-hercegovačkim zvaničnicima predstavnici Evropske unije u Sarajevu danas su uručili godišnji izvještaj o napretku. Sve zemlje u regionu kontinuirano napreduju ka Evropskoj uniji, samo Bosna i Hercegovina stoji u mjestu. Ovo je rezime izvještaja o napretku zemalja regiona koje je novinarima predstavio zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi.
Mi nećemo ponuditi rješenje, to nije dio našeg mandata, ni načina kako radimo, no mi pokušavamo samo olakšati da se dođe do rješenja kroz bilateralne susrete kako bismo došli do konsenzusa koji bi proizašao iz ideja učesnika u ovom procesu.
Bosna i Hercegovina se nalazi u samom vrhu kada je riječ o rasprostranjenosti korupcije u politici i javnoj upravi. Rezultati su to posljednjeg istraživanja koje je provela Agencija za ispitivanje javnog mnijenja Galup. Od ostalih zemalja regije Balkana visok stepen korupcije među političarima i birokratama zabilježen je u Srbiji, gdje je 84% građana odgovorilo da su njihovi političari i državna birokratija duboko korumpirani. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić otkazao je danas posjetu Gračanici i Leposaviću planiranu za sutra, jer zbog uslovljavanja Prištine nije omogućeno da sa njim putuje i ministar zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin. Policajac koji je povrijeđen u Bujanovcu hiruški je zbrinut u Niškom kliničkom centru i sada je nešto stabilniji, ali je njegovo zdravstveno stanje i dalje veoma teško, rekao je direktor klinike za neurohirurgiju Nebojša Stojanović.
Nalazi se dalje na aparatu za disanje, ali je i dalje u komi. Znači, stanje je krajnje teško i opasno po život i dalje.
Jovanka Broz će najvjerovatnije biti sahranjena u istoj prostoriji u kući cvijeća u kojoj se nalazi i grobnica Josipa Broza Tita, izjavili su zvaničnici vlade Srbije. Ministar Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije, izjavio je da će ona biti sahranjena uz vojne počasti, a da će u ime vlade Srbije govoriti premijer Ivica Dačić.
Sama porodica je želio da sahrana bude jako skromna.
Organizacija Montenegro Pride-a koji je održan u nedjelju 20. oktobra koštala je 9.000 eura, saopštio je predsjednik upravnog odbora Queer Montenegro Daniel Kalezić. On je kategorički demantovao tvrdnje koje su se čule prethodnih dana da su učesnici Pride-a dobijali po 500 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je Sjedinjene Države da istraže izvještaje o ubistvima i ranjavanju civila u napadima američke obavještajne službe CIA bespilotnim letjelicama u Pakistanu. Britanski ministar vanjskih poslova poručio je sirijskoj opoziciji da su pregovori u Ženevi najbolja šansa za Sirijce. Zapadne arapske zemlje saglasile su se na sastanku grupe prijatelja Sirije u Londonu da sirijski predsjednik Bašar al-Asad ne može biti dio ni jedne nove vlade, izjavio je to danas britanski ministar vanjskih poslova William Hague. Evropska unija je danas odlučila da otvori novo poglavlje u pristupnim pregovorima sa Turskom, saopštila je Litvanija koja predsjedava Evropskom unijom.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Romska obitelj Librani, koja je nedavno iz Francuske vraćena na Kosovo, još uvijek čeka rješenje svoga statusa. Leonarda Librani, 15-godišnjakinja koju je policija pritvorila na ekskurziji i vratila je na Kosovo, zajedno sa porodicom ne želi nastaviti školovanje u Mitrovici, gdje je obitelj trenutno smještena. Roditelji ističu da ona ne govori albanski i da su joj prijatelji i cijelo društvo u Francuskoj. Poziv francuskog predsjednika da se samo Leonarda vrati, roditelji su odbili, kao i ona sama. Priču ima Amra Zainelli.
Mesto gde je romska porodica Dibrani trenutno živi i svakodnevno ispunjeno novinarima iz raznih međunarodnih medija. Ova sedmočlana porodica je 8. oktobra deportovana iz Francuske i od tada živi u Mitrovici. Naime, 15-godišnja Leonarda Dibrani je tokom školske ekskurzije privedena i potom zajedno sa njenim roditeljima i braćom i sestrama vraćena na Kosovo, odakle potiče otac porodice. Njihova ekstradicija je prouzrokovala masovne proteste i kritike u Francuskoj, iako je jedna policijska istraga konstatovala da je taj proces bio zakonski. Međutim, dodatni izveštaj navodi da se takve akcije protiv dece trebaju sprovoditi van nastave. Iz Kosovskog ministarstva za obrazovanje rekli su da Leonarda može da nastavi školovanje na Kosovu i da će biti pružena pomoć oko savladavanja jezika, s obzirom na to da Leonarda govori samo francuski i romski jezik. Njen otac, Reša Dibrani, međutim navodi da Leonarda i ostala deca ne govore albanski, te da je njihovo društvo u Francuskoj. Ne želim da ona pohađa nastavu na Kosovu. Ona kaže da i kada bi ostala ovde, ne bi nastavila školovanje. Ne zna jezik, nema prijatelja, trebao je 3-4 godine da nauči albanski i da se onda upiše u školu. Tako da ne želi ovde da pohađa nastavu, kazuje Dibrani za Radio Slobodna Evropa. Porodica Dibrani 5 godina je živela u Lavijeru, Francuskoj. Aktivisti koji su sa njima radili govorili su da su napustili Kosovo zbog diskriminacije. Leonardin otac Reša Dibrani kazu da je rođen na Kosovu, ali da se kasnije preselio u Italiju, gde su mu rođena sva deca koja nisu imala italijansko državljanstvo. Naredba za njihovu deportaciju izdata je pošto su izgubili bitku za azil u Francuskoj. Predsjednik Francuske François Hollande je potom izjavio da se Leonarda može vratiti, ali samo sama. Prvo su vratili mog oca, dan posle su me uzeli iz škole i poslali u komesarijat, slikali i ispitivali me o članovima moje porodice. Rekli su mi da će otac nas čeka u avionu, ali nije bilo tako. Sva smo deca zajedno sa majkom poslati u Lyon, odakle smo avionom prebačeni za Nemačku, a potom došli na Kosovo gde smo se sreli sa ocem. Najpre smo 2 dana bili u jednom centru u Prištini, a potom su nas doveli ovde i sada čekamo, kazala Leonarda u intervju u romskoj redakciji Radio Kosova. Smatra da je nemoguće da se ona tako mlada vrati sama u Francusku. Ne mogu da se vratim sama. Kad bi imala 18 ili 19 godina, možda bi to bilo moguće, ali meni je samo 15 i ne mogu da odem tamo bez roditelja. S druge strane, nisam samo ja u školi, već i moj brat i moje sestre pohađaju nastavu. Ne mogu da prihvatim poziv predsjednika zato što nisam punoletna. Molim francuske vlasti da nam omoguće da se kao cela porodica vratimo, zato što ne mogu da tamo nastavim život bez moje porodice, kazala je Leonarda. Pored nje zabrinuti su i njeni roditelji. Otac Rešat navodi da su godinama tražili sigurno mesto za život i da su posljednjih godina živjeli u Francuskoj, gde im je ostalo još samo mjesec dana da dobiju dozvolu za boravak. Živjeli smo u Italiji, potom smo otišli za Francusku pošto smo saznali da lakše možemo da dobijemo dozvolu za boravak. U Francuskoj smo bili od 2009. godine, ukupno 4 godine i 11 mjeseci. Ne možemo dozvoliti da nam se ćerka sama vrati za Francusku. Predsjednik je pozvolio narodu da se sama vrati i živi u domu. Ne mogu me ostaviti na ulicu sa malom decom koja su također bila u školi tamo, kazao je Rešat. Majka Džemila navodi da nikad nije ni pomisla da će njenoj porodici se ovo da se dogodi. Što se poziva predsjednika tiče, kao i svi drugi roditelji, nija ne bi dozvolila da se dete samo vrati u Francusku jer svi roditelji žive za svoju decu. Znam zašto se ovo desilo, zato što smo mi siromašni, nismo imali kuću i nismo imali elementarne uslove za život, kazala je Leonardina majka Džemila. Porodica Dibrani trenutno je smeštena u jednoj privatnoj kući, a njihove troškove pokrivaju opštinski organi. Podrška u hrani će trajati 2 mjeseca, a moguće je da će dobiti i drva. Porodica traži da se njihovo pitanje reši, ali za sve njih zajedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U Novom Sadu grupa nepoznatih mladića pokušala je oteti dijete Stefana Nikolića zbog toga što je dijete svjetlje puti nego otac. Nikolića, koji je Rom, optužili su da je ukrao dijete i nudili mu 100 eura da otkupe mališana. Nikolić tvrdi da je slučaj prijavio policiji. Slušamo Norberta Šinkovića.
Napad na Novosađanina i na njegovu porodicu desio se u subotu u večernjim satima. Kako je za Radio Slobodna Evropa objasnio otac deteta Stefan Nikolić, grupa mladića mu je prišla i optužila ga da njegov sin zapravo nije njegov.
Kaže, to nije vaše dete, dajte dete ovamo, predstavlja se da je policajac i stakljena. Razvijenim to reči, nema se reči od onom sadu kako se ponašaju ti giliteri. Pa nije da nismo u traku, nego ne smo dostavili ni ženu, ni dete. Ja radim na kvantarskoj pijaci, radim sa sugorom, prodajem taj krompir ugaz da bi preživio s mojim detetom i s mojom ženom. Sad ne smo da ih ostavim, zato što se bojim, ne znam što nosi noć, što nosi dan.
On je dodao da smatra da je napadnu zbog toga što se izjašnjava kao Rom. Povodom ovog slučaja oglasila se i policija. Oni tvrde da u prijavi nema reči o pokušaju otmice. Kako su nam rekli, Nikolić im se obratio sa obrazloženjem da mu je grupa lica dobacivala, zbog čega se on, kako je izjavio, uplašio i pobegao u svoju kuću. Policija nije pronašla lica koja bi mogla odgovarati njegovim navodima i sačinila je izveštaj o ovoj intervenciji. Ukoliko građanin ima još neka saznanja o ovom događaju, a nije ih prijavio policiji iz bilo kog razloga, pozivamo ga da to učini u nadležnoj policijskoj ispostavi, navela je policija. U Novom Sadu se u posljednje vreme desilo još nekoliko incidenata u kojima su žrtve bile iz manjinskih grupa. Napadnut je kafić Culture Exchange koji je u vlasništvu mladih stranaca, a u gradskom busu je napadnut jedan 16-godišnjak samo zbog toga što se služi mađarskim jezikom. Građani Novog Sada uglavnom kažu da mora više da se radi na poštovanju ljudskih i manjinskih prava.
Sasvim je jasno da se na tom političkom najvišem nivou govori jedna stvar, a da se u stvarnosti dešavaju razne stvari.
Mislim da ljudi nemaju izraženu empatiju prema drugim ljudima. Dakle, to što može se desi mom komši, koji možda bude Rom, Srbin, Mađar, musliman, kako god, homoseksualac, može da se desi i meni.
Mislim da je situacija onako prilično ozbiljna, zato što, eto, baš imamo sa jedne strane političara i gradonačelnika koji stalno potencira da Novi Sad nije Bejrut, i kako novinari naduvavaju neke priče, a malo pa imamo te neke i fašističke ispade.
Ja mislim da se poštuju ljudske manjinska prava, naravno da ima slučajeva kojima vidimo da ispada da nije tako, ali ipak mislim da je u Vojvodini drugačija situacija, da smo mi navikli na različitosti.
Snežana Ilić, izvršna direktorka Centra za razvoj civilnog društva, kaže da napad mora da se posmatra na tri nivoa.
Jedan nivo je nesumnjivo ugledanje napadača, odnosno neonacista, na slučaj iz Grčke. Drugi nivo jeste stalno prisutno antiromsko raspoloženje u Srbiji. Sva istraživanja pokazuju da socijalna distanca prema Romima nije etnička, nego rasna i faktički kartinska. Treći nivo je pitanje specifičnog miljeja Novog Sada i Vojvodine. U Novom Sadu i u okolini, u Futovu i Veteniku, živi najveći broj pripadnika neonacističkih organizacija, Nacionalni stroj i Srpska akcija. Na neonacističkim sajtovima najjača mržnja i najveća spremnost za nasilje usmjerena baš prema Romima.
Ona naglašava da nadležne službe konačno moraju da se pozabave pitanjem ekstremne desnice u Srbiji. Neki mediji u Srbiji navode da je napad najverovatnije inspirisan pričom iz Grčke. Naime, u romskom naselju u centralnoj Grčkoj pronađena je 4-godišnja devojčica koja ima izrazito plavu kosu i svetle oči. DNK testovi potvrdili su da romski par sa kojim je živela nije ni u kakvom srodstvu sa devojčicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Organizatori nedjeljne povorke ponosa u Podgorici ocjenjuju da će nivo homofobije u Crnoj Gori vremenom biti niži, a očekuje se da odgovarajuća reakcija bude tužilaštva na nasilje ispoljeno u nedjelju. Nakon što je pretučen jedan aktivist, logično se zapitati gdje su korijenje nasilja na LGBT osobama i da li se nakon svake parade njihov položaj dodatno komplicira. Odgovore potražio Predrag Tomović.
Napadači na LGBT aktivistu koji je pretučen sinoć u Podgorici su identifikovani. Više njih je uhapšeno i iščekuje se odluka tužilaštva da li će biti gonjeni prekršajno ili krivično. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa iz uprave policije. Podsjetimo, 20 huligana je sinoć napalo srednjoškolca samo zato što je u nedjelju prisustvovao paradi ponosa. Da policija radi na rasvjetljavanju tog slučaja potvrdio je i Daniel Kavezić iz organizacije Queer Montenegro.
To pokazuje negdje da žrtve u ovoj borbi podnose i naši straight saveznici. tako da kažem. Nadam se da će policija radi na tome, tu informaciju imam, i da će to adekvatno procesuirati dalje i da će pronaći ljude koji su to počinili, a mislim da su na dobrom putu da to riješe.
Odgovarajući na pitanje da li se stiče utisak da je nakon svake parade status LGBT osoba u Crnoj Gori složeniji, a o čemu govore činjenice da je Zdravko Cimbaljević napustio Crnu Goru nakon Prajda u Budvi, a da je nakon prve manifestacije u Podgorici zabilježen napad na LGBT aktivistu, Daniel Kalezić je potvrdio da se situacija usložnjava, ali je u krajnjem ipak optimista.
Ja bih rekao prije svega da samo isplivava na površinu ono što je bilo nevidljivo. Nasilje je postojalo i prije, ali ljudi nisu prijavljivali. Pa ljudi su prebijani ranije, ali nisu prijavljivali. Sada sve postaje vidljivije. I to jeste jedna od uloga Prajda. Da malo pokažemo svi zajedno ono što se dešava svakodnevno. Ja sam tokom prethodnih godina razgovarao sa jako puno ljudi koji su prebijani, koji to nikada nisu prijavili policiji, koji nisu pošli kod ljekara, i to se nigdje nije vidjelo ni čulo. Danas se vidi. Nije Pride uzrok, niti usložnavanje situacije nije Pride uzrok nasilja, uzrok su ljudi koji su homofobni i uzrok su huligani. I tu je država na potezu apsolutno da stane na put tome.
Tolika mržnja i netolerancija prema seksualnim manjinama i suštinski nezainteresovan odnos države da to suzbija, kod sociologa iz Nikšića Ivana Radojičića izazivaju stid. Radojičić ovako odgovara na pitanje da li je nakon budvanske i podgoričke parade ponosa situacija po LGBT zajednicu u Crnoj Gori bolja ili gora.
Mislim da je gora i mislim da je potpuno kontraproduktivno, kao što smo prije rekli, da se uopšte takve manifestacije događaju. Jer mi tim ne činimo ništa našem društvu, suštinski ne činimo ni jednu promjenu, niti se borimo za prava, za ravnopravni tretman tih ljudi. Znači, mislim da u ovom trenutku to je porazna činjenica i ja sam zbog toga rekao da se osjećam u najblažem ružno kao građanin Crne Gore, prije svega da institucije crnogorske nisu dorasle svojim kapacitetom i edukacijom građana, nisu dorasle takvim događajima.
Stavovi i mišljenja građana sa kojima smo razgovarali ne odudaraju od većinske atmosfere netolerancije prema LGBT zajednici. Rijetki su oni koji nemaju ništa protiv održavanja povorke ponosa.
Ja nijesam uopšte upoznata u sve to i nijesam uopšte ni izlazila iz kuće dok sve to nije prošlo, ali mislim da je ovo već nekakva vrsta glupiranja i provociranja i tako.
Nije ni zdravo, ni normalno, ni moralno, ni ništa. Sine, naše djece i ne treba se podižu u tom okruženju i da gledaju takve ljude i da im je to normalno.
Meni su se to čini kao jedna vesela parada koju ljudi koji su bi trebalo da budu slobodni i koji imaju svoje seksualno opredeljanje u koje ja ne ulazim i meni ne smete.
Na pitanje odakle dolazi to nasilje nad LGBT osobama, psihološkinja Maruška Drašković kao prvi izvor navodi porodicu koja pod pritiskom tradicije batine doživljava kao legitimno sredstvo za vaspitavanje djece koje akumuliraju u sebi to isto nasilje koje će kasnije ispoljiti na drugome, obično onome koje je slabiji i u manjini.
To je nešto što je strašno u našoj kulturi prisutno, da niko nema pravo da bude drugačiji nego što su nekakve socijalno običajene norme u bilo kom smislu. Prije nekoliko godina smo vodili ratove zbog različitih religijskih stremljenja, nacionalnih, već ne znam kakvih, evo sad dolaze ti polne različitosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Već poznate rečenice kako je Bosna i Hercegovina ostvarila vrlo ograničen napredak u ispunjavanju političkih kriterija, te da su rezultati koje ostvaruju politički lideri i dalje ispod očekivanja, javnosti su upravo saopćili u delegaciji Evropske unije u Sarajevu. Baš kao i Evropska unija, građani Bosne i Hercegovine najveću prepreku u napretku vide u političarima, koji su zaokupljeni sobom i potpuno su nespremni za kompromise i dogovore i tako koče put prema Evropskoj uniji i boljitku. Priredila Dženana Halimović.
Da napretka nema, da su političari neodgovorni, da nema borbe protiv korupcije, da su građani neravnopravni. Sve ovo danas je lično saopšteno bosansko-hercegovačkim političarima, nakon što su im čelnici delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini zvanično uručili izvještaj o napretku objavljen prošle sedmice. Iz javnog obraćanja Renca Davidija, zamjenika šefa delegacije, jasno je da niko za domaće političke aktere neće raditi posao. Ovo sve odavno je jasno i građanima Bosne i Hercegovine, koji su baš kao i Evropska unija svjesni ko je kriv.
Naši političari koji ne priznaju ništa sem sebe, ni narod, ni Evropu, ni svijet, ništa, to je razlog.
Politika, politička volja, nema volje.
Naše najveće prepreke na putu ka evropskim integracijama su što mi nemamo volje da idemo tamo i što su ovi bijedni političari od vrha do dna bave usko stranačkim i ličnim interesima, a sve manje interesima te iste Evropske unije, do koje je doći sasvim jednostavno uz malo volje.
Pa prvenstveno u Evropsku uniju ne možemo zbog političara koji nas predstavljaju i evo da kažemo zbog ekonomske situacije u kojoj se trenutno nalazi većina našeg stanovništva. Oko 90% ljudi u Bosni i Hercegovini živi u siromaštvu, međutim to naše vlasti vješto prikrivaju.
Pa prije svega evo ne možemo ići dalje dok ne riješimo tu prostu Sedić Vinci, mada mislim da je puno većih problema i bitnijih. U suštini bitnijih koji su manji, ali problemi svakodnevnog čovjeka.
Političar, to su jedini problemi.
Političar, pa to je očito. Svak navija za svoju stranku, za fotelje i to ti je to.
Evropska unija pomaže bosansko-hercegovačkim političarima da pronađu rješenje za primjene presude u slučaju Sejdić-Finci i očekuje da ova odluka bude hitno izvršena kako bi amandmani na Ustav i izborni zakon bili doneseni do aprila 2014. godine. Rješenje im neće doći iz Evropske unije, ali pomoć hoće, navodi Davidi.
Mi nećemo ponuditi rješenje, to nije dio našeg mandata, ni načina kako radimo. No mi pokušavamo samo olakšati da se dođe do rješenja kroz bilateralne susrete kako bismo došli do konsenzusa koji bi proizašao iz ideja učesnika u ovom procesu. Centralna izborna komisija ne može raspisati izbore ako se izborni zakon ne usvoji u skladu sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Nadam se da će ukoliko se postigne sporazum to dovesti do ustavnih reformi.
No građani sumnjaju da bosansko-hercegovački izabranici žele pomoć, naročito imajući u vidu činjenicu da nema napretka u borbi protiv korupcije.
Uzimaju često bez kantara i nikad im nije dosta para. Eto, brate.
Samo nek policiju dobro plate, a dadi im odrešene ruke.
Nacionalne vođe izgubit će svoje carovanje.
Našim političarima, liderima, aktuelnim, ne odgovara ni promjena stanja, ne odgovara ni čak ni da mi uđemo u Evropsku zajednicu, jer bi onda vidjeli zašto i neke druge kriminalne aktivnosti, koruptivne aktivnosti, kao što je to evo u susjednim državama Srbije i Hrvatskoj. A kod nas status quo ili nazadovanje ka europskom putu, on njima odgovara i vidjet ćemo da li će se građani probuditi pa na ovim narednim opštim izborima nešto promijeniti.
Jedna osnovna prepreka je kad prestanemo krasti od svoje države, kad budemo napravili državu, onda možda ćemo imati neke šanse da uđemo u tu Evropsku.
Oni čija se leđa i najviše savijaju pod teretom nerada smatraju da zbog toga nema ni značajnijeg približavanja zakonima i standardima Evropske unije, što je također jedna od zamjerki u izvještaju Evropske komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I ostajemo u Bosni i Hercegovini. Nakon što je završen popis stanovništva, popisnice stižu u Centar za obradu podataka. Država zadovoljna, nevladin sektor upozorava na niz nepravilnosti popisa održanog nakon više od 20 godina. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Portal Popis Monitor zabilježio je oko 600 prijava građana, a oko 1000 prijava iz 50 bosansko-hercegovačkih opština registrovalo je Udruženje građana Zašto ne, kaže Darko Brkan, njihov predsjednik.
Najveći broj njih je dolazio vezan uz pitanja koja se tiču ovog etničkog izjašnjavanja. Osim toga, veliki broj je stigao na ponašanje popisivača generalno, kao i na rad popisnih komisija, odnosno svih institucija vezanih za popis. Tako da zapravo možemo reći da je indikativno da je došlo prvo toliko od toga, a s druge strane da zaista postoje očiti problemi koji su bili čak i sistematske prirode.
Osim ovih propusta, zabilježene su i prijave popisivača na rad instruktora i opštinskih komisija. Popisivač Mirnes Hođić iz opštine Domaljevac u Bosanskom Šamcu kaže da je bilo i lažnog predstavljanja.
Sporan je slučaj bio kako popisa domaćinstvo. Ja sam osobi koja je tražila informacije dao ono što sam ja znao. Međutim, obratio sam se i svom instruktoru i on je od mene tražio da se osoba lažno predstavi i da popišemo domaćinstvo.
Hodžić je nakon ovog incidenta zamijenjen drugim popisivačem 4 dana nakon početka popisa, no ni sa ovakvim slučajevima ne prestaju zamjerke tokom 15-dnevnog popisivanja. I dok se u centralnom obrađivačkom mjestu u istočnom Sarajevu trenutno prebacuju popisnice, nepoznanica je koliko građana u Bosni i Hercegovini nije popisano. Među njima su i Šefika Hadži Ahmetović iz Sarajeva i Mujo Đulović iz okoline Tuzle.
To mi je kao da me otuzme pravo glasa, kao da nisam živa, da me ne...
Ne znam koji datum bi, ja sam nazvao popisnu komisiju, gospođa mi je se javila, neka nije se predstavila, uzela je moje podatke, broj telefona i rekla da će naći popisivača iz tog djelokruga gdje obavljao. Međutim, nitad se nije mi niko javio.
Za Državni zavod za statistiku propusti i nepopisivanje jednog broja stanovnika nisu neobični. Direktor zavoda Zdenko Milinović kaže kako je to uobičajena pojava u svijetu i da ima dovoljno materijala za dalje analize.
Nijedan popis u svijetu ne može da popiše baš sve osobe. Popis se radi i promatra se jedan kritični moment, znači to je u našem slučaju bio 39. u ponoć, tako da mi smo zadovoljni s obuhvatom popisa.
I dok je za statističke agencije sve bilo med i mlijeko, u nevladinom sektoru ocjenjuju da je daleko od toga. Kako onda objasniti zadovoljstvo agencija sa tako velikim brojem propusta, objašnjava Darko Brkan iz Udruženja građana Zašto ne.
Naravno da onaj koji je odgovoran za implementaciju nekog posla neće reći da je posao urađen loše, ono što nije postoji. Primjer na svijetu u kojem su popisivači nosili popisni materijal kućama na način na koji je to urađeno u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O programima Radija Slobodna Evropa možete čuti da se u Hrvatskoj za penzije oko 13.000 onih koji su se borili na strani ustaške NDH, dakle na strani njemačkih i italijanskih okupatora protiv partizana, godišnje iz budžeta izdvaja 47 milijuna eura.
Hrvatska im nema što davati mirovine jer su oni ratovali protiv interesa hrvatskog naroda, kaže za naš radio tadašnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ivan Fumić.
Ovdje se zapravo beneficiraju sve one NDH-ške sluge koje su služile njemačkom imperializmu. Neka zatraže mirovine od Njemačke, od one zemlje koje su služili. A sigurno nisu služili Hrvatskoj, naprotiv, ratovali su protiv interesa hrvatskog naroda. To sam mislio i to uvijek mislim i to ću misliti dok sam živ.
Fumić kaže kako je apsolutno protiv mirovina za njih, ali da im se može dati socijalnu pomoć zbog godina starosti. Sabor je 1993. donio takvu izmjenu zakona kako bi se tim ljudima na neki način kompenziralo negativni tretman u vrijeme socijalističke Jugoslavije i u duhu tadašnje Tuđmanove ideje pomirbe partizana i ustaša priznalo da su se i oni u prošlom ratu borili za Hrvatsku, iako su do par dana pred kraj rata u svibnju 45. bili pod izravnim njemačkim zapovjedništvom.
Opširnije u dokumentima dana u kojima možete čuti da se u Bosni i Hercegovini ne brine o važnim kulturnim institucijama. Jedna od njih je i Zemaljski muzej, zatvoren više od godinu dana. Direktor toga muzeja Adnan Busulađić.
Mislim generalno da smo mi prodani i da je tu donešena neformalna odluka o ukidanju ovih institucija, realno one ne trebaju nikom. To treba biti svakome jasno. Meni je jasno da je muzej konkretno Zemaljski, zaista to se vidi po gabaritima organizaciji i svemu, Habsburški, carski muzej u jednoj šugavoj državi kakva je ova, takva institucija je preglomazna i prevelika da bi je neko finansirao. Tu trebaju male, seoske, zavičajne stvarčice i šuplje priče, šou, biznisa, crvenih tepiha.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je da nas Marija podsjeti na vijesti dana.
Bosansko-hercegovačkim zvaničnicima uručen godišnji izvještaj o napretku u kom se napredak Bosne i Hercegovine ocjenjuje kao veoma ograničen. Uhapšeno 5 napadača na jednog od učesnika Prajda u Podgorici. Amnesty International poziva Sjedinjene države da istraže izvještaje o ubistvima i ranjavanju civila u napadima bespilotnim letjelicama u Pakistanu. Evropska unija danas odlučila da otvori novo poglavlje u pristupnim pregovorima sa Turskom. Britanski ministar vanjskih poslova poručio sirijskoj opoziciji da su pregovori u Ženevi najbolja šansa za Sirijce.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije uz Mariju Arnautović u Sarajevskom studiju, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela u Praškom studiju. Vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.